suntem tentați să îi criticăm pe tinerii din ziua de azi pentru superficialitatea lor, pentru modul lor de manifestare sau pentru unele acțiuni pe care nu le mai înțelegem. Nu toți tinerii sunt la fel și, în ziua de azi, avem și tineri care sunt o lumină pentru generația lor. Prezintă interes pentru lucrurile de sus și pentru activități spirituale. În fiecare generație licărește speranța, pentru că Dumnezeu are oamenii lui pentru fiecare timp. În fiecare an, de 20 de ani încoace, o echipă de studenți de la Universitatea Emanuel din Oradea, alături de tineri din Statele Unite ale Americii, în special din Biserica Creștină Baptistă Română din Cleveland, Ohio, împreună cu tineri din zona Olteniei și nu numai, formează o echipă în jurul unei idei, misiunea peripatetică. Sună pretențios, dar aceasta a fost metoda pe care Domnul însuși a folosit-o pentru a vesti Evanghelia. Misiunea Countryside, adică la țară, este de fapt o școală de misiune în care tinerii se formează în caracter prin ucenicie, își formează deprinderi misionare, își formează deprinderi elementare de viață, fiind unii dintre ei pentru prima dată departe de casă. Să vedem ce impact a avut această misiune asupra lor.
Suntem în curtea Centrului Creștin Scornicești. În acest loc s-au întâmplat mai multe lucruri în această săptămână. A fost școala biblică de vacanță, ne-am întâlnit cu oamenii la slujbă. Astăzi este duminică și duminică tragem linia și evaluăm. Ne gândim la ce am învățat, ne gândim la care sunt lucrurile importante pe care trebuie să le reținem, la obiceiurile pe care vrem să le cultivăm. Am lângă mine unul dintre studenții Universității Emanuel, fratele Adi Martin, care este familist, a venit cu toată familia, este în vârsta la care este la vârsta la care nu se mai gândește nimeni să facă teologie sau unii dintre noi ne gândim că ar trebui să fim în mijlocul carierii. Ce anume v-a determinat să alegeți în primul rând teologia și apoi să vă implicați în misiune? Ați mai fost implicat în altă misiune? Sunteți implicat în misiune? Ce anume v-a determinat să faceți aceste alegeri, care pentru unii pot fi extrem de delicate, dificile sau de negândit?
În primul rând, e o mare onoare ca să fiu aici la Scornicești. Motivația principală pentru mine și pentru familia mea este dragostea lui Dumnezeu. Faptul că odată am fost orb și Dumnezeu, la un moment dat, cineva s-a apropiat de mine, mi-a spus Evanghelia, mi-a deschis ochii să văd realitatea aceasta a veșniciei, că Dumnezeu este dragoste, că Dumnezeu a venit pe pământ, a murit, a înviat și că Dumnezeu dorește ca oamenii să-L cunoască. De asta am și ales teologia, ca să-L cunosc mai bine pe Dumnezeu și să-L fac de cunoscut oamenilor. Asta este pasiunea vieții mele, pasiunea, cred că, a oricărui creștin născut din nou. Un om care înțelege ce a făcut Hristos nu poate să tacă din gură. Așa cum un om care a fost vindecat de cancer nu poate să tacă din gură și spune la toți cum a fost vindecat, cred că în același fel, cel care este vindecat de cancerul păcatului nu poate să tacă din gură și merge și la alții să-i îndemne spre pocăință și spre credință.
De ce teologia la 35 de ani și cu o familie cu 5 copii?
Pentru că atunci când Dumnezeu sau cel puțin un soldat îi se dă un ordin, nu comentează, nu vine și spune e târziu, am copii, am alte planuri, am o carieră. Când Dumnezeu a intrat în viața mea și când intră în viața unui creștin, Dumnezeu cere lucruri imposibile de la oameni imposibili. Dar în momentul în care El vine și îți poruncește lucrul acesta, imposibilul devine posibil. Asta cred că a fost în viața mea. Chiar dacă e o vârstă înaintată, ar zice unii, eu cred că chiar și cei care se uită la noi au această chemare, dar tot amână. Diavolul ne tot dă de lucru, dar eu cred că Dumnezeu atunci când vorbește clar, omul va asculta. Omul creștin, cu adevărat născut din nou, va asculta.
Care sunt beneficiile și câștigurile spirituale după această săptămână extrem de intensă? Am ieșit, am vorbit cu oamenii, foarte multe dezamăgiri, respingeri, unii au fost deschiși, cu unii ne-am rugat, dar a fost cu siguranță o săptămână dificilă, emoțional, fizic, spiritual. Care sunt beneficiile, câștigurile?
În primul rând, cred că beneficiul cel mai mare este acela că vezi oamenii că sunt căzuți și tu poți să-i ridici. Sistemul politic nu poate să ridice oamenii, poate doar să dea un nivel de trai mai bun, dar omul rămâne în păcat. Cel mai mare beneficiu pentru un om al lui Dumnezeu este să vadă că oamenii înțeleg Evanghelia și văd o speranță. Noi suntem singurii oameni de pe acest pământ, oamenii creștini, care pot să aducă o speranță în întuneric. Asta e cel mai mare beneficiu, să vezi că un om e fără speranță și după ce-i deschis Scriptura, înțelege că el are o nădejde în Hristos, că el a fost creat pentru o lume mai frumoasă decât aceasta, că totul este trecător și că pe noi ne așteaptă o lume netrecătoare, o lume nepieritoare, acolo unde foametea nu va mai fi, acolo unde frica nu va mai fi, durerea nu va mai fi, moartea nu va mai fi. Deci asta este, cred că unul din cele mai mari beneficii este să vedem cum Hristos ia chip în oameni. Oameni care sunt bețivi, sunt oameni idolatri, dintr-o dată se întorc la lumină și găsesc speranță în Hristos și îl înalță pe Hristos. Asta cred că e cel mai mare beneficiu. Să vedem chipul lui Hristos în om. Asta e și nădejdea lui Dumnezeu. Când l-a trimis pe Hristos, a zis, vreau să văd din nou chipul meu în acești oameni.
Am petrecut o săptămână alături de Ștefan pe terenul de misiune, câteva zile înainte, într-o sesiune de pregătire sufletească. Ne aflăm acum în curtea Centrului Creștin Scornicești, încercând să evaluăm beneficiile, câștigurile, ce s-a întâmplat în viața fiecăruia dintre noi. Ștefan, de ce ai venit și care sunt beneficiile, principalele câștiguri după această săptămână extrem de intensă?
Am venit pentru că știam că în acest loc îl pot cunoaște mai mult pe Dumnezeu și cred că ăsta este beneficiul cel mai important al misiunii. Indiferent oriunde te duce, Dumnezeu este prezent și atunci când îl slujești pe El, îl cunoști mai mult pe El. Cred că misiunea de la Scornicești din această vară are un impact dublu. Are un impact dublu prin faptul că, în primul rând, ne adresăm oamenilor care sunt neîntoși la Dumnezeu, dar apoi are și un impact în viețile misionarilor. Cred că este un lucru deosebit pe care doar Dumnezeu îl poate orchestra și sunt foarte bucuros că am putut să fiu pentru aceste zile aici, la Scornicești.
Îți mulțumim pentru toată slujirea ta. Știu că nu de mult în viața ta, în viața familiei tale, a avut loc o tragedie, dar ne rugăm ca Dumnezeu să te întărească și să nu descurajezi în lucrarea la care ai fost chemat. Mulțumim! Elvis vine din Banat și este pentru prima dată pe tărâmul Olteniei. Ce anume te-a făcut să vii și care sunt beneficiile în urma acestei săptămâni foarte intense pe care am petrecut-o împreună?
Cred că scopul cu care am venit aici a fost să cunosc mai mult puterea lui Dumnezeu, să văd că depindem în totalitate de Dumnezeu și tot ceea ce putem face depinde de El și nu putem face nimic fără El. Unul dintre beneficiile pe care l-am avut aici a fost că am putut să văd acest lucru, am putut să văd că depindem în totalitate de Dumnezeu și că atunci când noi suntem slabi, El ne întărește și atunci în slăbiciunile noastre, El este tare.
În ce te-a surprins plăcut și neplăcut experiența de aici din Oltenia?
Ceea ce a fost plăcut aici a fost faptul că am întâlnit foarte multe persoane deschise, chiar dacă dinainte am fost pregătiți și am auzit că este o zonă destul de grea, o zonă foarte slab spiritual și vom avea lupte, totuși am dat de oameni care au fost deschiși și au răspuns la Evanghelie. Și o experiență mai neplăcută a fost că atunci când am mers să-i spunem unei doamne Evanghelia, primul lucru care a fost să ne spună bună ziua și să mergem mai departe.
Deci respingere. Asta nu trebuie să ne descurajeze, fiind student la teologie, sperăm că până în anul 4 să puteți căpăta și îndrăzneala, și cumpătarea, și alegerea momentelor celor mai bune de a vesti Evanghelia la timp, și cum spune Apostolul, și ne la timp. Mulțumesc! Și David Bedelean, student în anul 1 la Universitatea Emanuel, specializarea teologie, este pentru prima dată pe tărâmul Olteniei. Care ar fi, David, experiențe plăcute și experiențe neplăcute, de ce nu? Care ar fi beneficiile spirituale pe care le-ai acumulat în această săptămână extrem de intensă pentru fiecare dintre noi?
Cel mai probabil am trăit cu o anumită frustrare, care o văd deseori în viețile multor credincioși, frustrarea de a prezenta Evanghelia, de a merge la oameni și a spune direct că Dumnezeu iubește. Evanghelia ce reprezintă? Evanghelia reprezintă vestea bună. Mergeam în Bircii, în comună, și alergam pur și simplu după oameni, treceau oamenii cu bicicleta sau cu căruța și chiar a fost un domn care nu avea frâne la bicicletă. Consider că dragostea lui Dumnezeu și această veste bună trebuie să te facă să alergi, pur și simplu după oameni să îi oprești. Înainte să vin în Scornicești, nu aveam acest curaj încât chiar să alerg după oameni și să-i opresc ca să le spun vestea bună. Și cred că un beneficiu a fost de a prinde curaj, de a le spune oamenilor despre Dumnezeu. Sunt multe motive pentru care credincioșii și în special eu nu am evangelizat. Frică, teamă, am crezut că este un dar de la Dumnezeu, dar Scriptura are versete și pasaje și spune toate aceste lucruri. Spune că în dragoste nu este frică. Dumnezeu nu ne cere să avem un dar de a prezenta Evanghelia. Cine poruncește, Domnul Iisus, mergeți și vestiți Evanghelia, faceți ucenici din toate neamurile. Dumnezeu vrea să vadă această dragoste în noi. Spune, dacă am gustat în adevăr că bun este Domnul, Domnul este bun. De aceea a fost un timp binecuvântat aici, în care oamenii au auzit Evanghelia și cred că sămânța plantată va duce multă roadă.
Îți mulțumim că ai venit, că ai sacrificat din timpul tău, din timpul de vacanță și ne rugăm ca Dumnezeu să-ți binecuvinteze viața și să capezi tot mai mult îndrăzneală în vestirea Evangheliei. În 1995, un grup de tineri au venit în Oltenia. Dumnezeu le-a pus pe inimă, fiind mutați destul de multă vreme în Statele Unite, Dumnezeu le-a pus pe inimă să-și viziteze țara în care s-au născut. Au venit în câteva localități din Oltenia, au vizitat bisericile, i-au vizitat pe frați și în inima lor s-a născut o dorință să ajute în continuare țara de care au fost legați prin naștere. Unul dintre acești tineri a fost fratele Cristian Chirla din Cleveland, Ohio. Ne cunoaștem de multă vreme cu fratele Cristian și am avut multe experiențe plăcute și amintiri plăcute, dar și amintiri dureroase, întristări în terenul de misiune. În urmă cu câțiva ani, fratele Cristian și-a adus pe cei doi băieți, mai avea o fiică acasă și a fost o ediție Countryside intitulată Tați și Fii. Am lăsat în urmă amintiri extrem de frumoase din acel an. Acum fiii au venit singuri. Îl am lângă mine pe Filip, student în anul întâi la medicină, și aș vrea să-l întreb de ce urmează cumva calea tatălui său, atât în medicină cât și în misiune. Ce anume l-a motivat să-și petreacă o parte din vacanța anului întâi în Oltenia, într-o săptămână extrem de solicitantă și frustrantă din multe privințe aici, în țara în care tatăl său s-a născut.
În primul rând, misiunea și misiunea în special Countryside este foarte apropiată de inima mea și de asemenea și locul acesta, Scornicești, este foarte apropiat de inimă. Și fiind români crescuți în America, ne gândeam că era mai de folos ca să venim în țara noastră mamă să propovăduim Evanghelia în loc să ne ducem în altă țară unde nu cunoaștem limba și unde nu putem să vorbim cu oamenii, am decis să venim aici. Și prin harul lui Dumnezeu, El a binecuvântat misiunea aceasta și continuă să lucreze în viețile noastre a fiecăruia și nu doar în viețile noastre, dar a decis să lucreze și prin noi. Cu vedere la stomatologia, la medicina, mi-a plăcut foarte mult de când am fost mic și tati mi-a pus în față un mod de a trăi și un mod de a proceda foarte cum se cade și foarte credincios și foarte aproape de Dumnezeu. Și cu cât mai bine este ca să ne uităm la părinții noștri decât la altcineva sau la cei din lume, de a vedea un mod de viață vrednic de urmat și vrednic de trăit. Și de când am fost mic am știut că am vrut să fac lucrul acesta și nu numai să îl urmez pe el în domeniul în care lucrează, dar și în misiunea în care s-a dus și în țara din care ne trage.
Îți mulțumim că ai venit, că ai sacrificat din timpul tău, din resurse. Ne rugăm ca Dumnezeu să te binecuvinteze la începutul acestui drum extrem de dificil și sperăm să revii pe terenul de misiune. Îți mulțumim și pentru munca de coordonare pe care ai făcut. Filip a fost casierul nostru și unul dintre liderii echipei care a venit din Statele Unite. Dumnezeu să te binecuvinteze. Cristinel este cel de-al doilea fiu al familiei Chirla. Au venit alături de sora lor, Briana, și îl rog să ne spună și el de ce a venit, care a fost principala motivație și apoi care sunt câștigurile unei asemenea misiuni de scurtă durată în Oltenia.
În primul rând, am venit în misiune ca să slujesc pe Dumnezeu și am venit în Scorniceș pentru că avem un prieten drag care a început să slujească ca păstor, pe Titus Achim. Am venit ca să fim sprijin pentru el și pentru ceilalți care sunt în lucrare aici. Și în timp ce mă uitam înapoi la această săptămână care a trecut, pot să văd că am fost trimis de Dumnezeu ca să schimbe câteva lucruri din viața mea, lucruri care m-au arătat, care a avut nevoie să fie schimbate. Și uitându-mă la această săptămână, văd că Dumnezeu cu adevărat a schimbat aceste lucruri și prin harul lui Dumnezeu am putut să merg și în evangelizare și am putut să vorbesc și cu copii despre Evanghelia lui Hristos și am văzut cum Dumnezeu cu adevărat a lucrat în această săptămână, nu doar în viața mea, dar în viața celorlalți din jurul meu.
Ne bucurăm că Dumnezeu continuă să lucreze în viața ta și va continua cu siguranță să lucreze. Dacă Dumnezeu lucrează în noi, apoi umplând paharul vieții noastre, El se revarsă și spre ceilalți. Dumnezeu să te binecuvinteze. Mulțumim! Sebastian este student în anul 4, se pregătește pentru lucrare, se pregătește pentru căsătorie și este al doilea an participant în misiunea Countryside. Sebastian, ce anume te-a făcut când ai atâtea lucruri importante de realizat acasă, când te pregătești pentru trimiterea în lucrare, ce anume te-a făcut să sacrifici o săptămână din vacanță și să fii parte împreună cu noi și șofer și parte din organizare în această săptămână extrem de solicitantă? Care a fost motivația și care au fost, pe de altă parte, beneficiile?
Apostolul Pavel vorbește în Filipeni, în capitolul 1, versetul 21, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Cred că cel mai important lucru este să trăim pentru Iisus Hristos, de aceea am venit aici, acum. Iar un alt lucru este pentru că Iisus Hristos ne-a lăsat pe acest pământ să ne ostenim. Și vreau să explic lucrul acesta. În 1 Corinteni, în capitolul 3, în versetul 8, vorbește Apostolul Pavel despre cei care sădesc și despre cei care udă. Se referă la faptul că noi sădim cuvântul lui Dumnezeu. Și noi udăm prin cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu un pământ uscat. Și Apostolul Pavel vorbește despre asta și spune așa: răsplata voastră va fi după osteneala voastră. Nu suntem noi oamenii care trebuie să-i convingem pe ceilalți, ci Dumnezeu este Cel care trebuie să-i convingă, prin Duhul lui Cel Sfânt. Noi suntem oamenii care am venit să spunem cuvântul lui Dumnezeu și am venit să vorbim despre Evanghelia care ne-a schimbat nouă viața.
Pe Gaius și pe Rachel îi cunosc de mai bine de 20 de ani. Gaius este născut în România, Rachel este născută în Statele Unite și s-au cunoscut acolo, tot în misiune, dar relația lor s-a întărit și mai mult și s-au apropiat și mai mult de momentul deciziei în căsătorie pe terenul de misiune. Au rămas cu această pasiune pentru a vesti Evanghelia altora și pentru misiune, pentru școala biblică pentru copii, pentru a vesti Evanghelia altora, pentru dialoguri evanghelistice incomode. Au sacrificat foarte mult ca să fie împreună cu noi în această săptămână. Au lăsat doi dintre copiii acasă, cu trei dintre copii sunt aici. Familia este împărțită pe două continente și nu este ușor să trăiești ca mamă, ca tată, cu gândul la copiii rămași acasă, expunându-te la riscurile călătoriei. Este un sacrificiu demn de admirat și un model de urmat, cred, de alți tineri și alte familii tinere. Uneori, Noi avem această mentalitate toxică. Dacă ne-am căsătorit, să-i lăsăm pe tineri să facă misiune. Dacă ne-am căsătorit, nu mai este pentru noi să umblăm, să cutreierăm țara, să cutreierăm locuri fără confort. Ei au făcut-o, o fac an de an și le mulțumim lor și mulțumim lui Dumnezeu pentru puterea, tăria, motivația pe care de această dată aș vrea să o auzim chiar din gurile lor. Ce anume i-a determinat să vină aici și care sunt beneficiile spirituale, pentru că trebuie să fie ceva, trebuie să fie vreun beneficiu spiritual pentru a petrece o asemenea săptămână intensă din punct de vedere fizic, spiritual, emoțional, aici în Oltenia. Deci, ce anume, care este motivația și care sunt totuși câștigurile spirituale în urma unei asemenea experiențe?
Este foarte simplu, deci nu este o mai mare bucurie decât a sluji pe Domnul.
Apostolul Ioan spune că nu este o mai mare bucurie decât să știi că copiii tăi umblă în adevăr și este într-adevăr o onoare și o cinste pentru noi să putem fi parte din această lucrare, să aducem acești tineri împreună cu noi pe câmpul de misiune. Rolul nostru s-a schimbat în sensul că acum suntem cei care facilităm, recrutăm tinerii și stăm un pic mai în umbră să ajutăm și să le dăm lor ocazia ca să slujească, să-i încurajăm pe calea cea strâmtă și totodată ne bucurăm copiii noștri sunt împreună cu noi și vrem să învățăm și pe aceste obiceiuri bune din frageda copilărie. Dumnezeu niciodată nu se lasă dator. Dumnezeu întotdeauna este Cel care binecuvintează și răsplătește cei care se jertfesc pe câmpul de misiune și dacă nu merge misiune, ce alte alternative sunt? Doar alte activități care nu sunt atât de benefice? N-am găsit încă o altă activitate, o altă metodă de a putea cimenta niște adevăruri atât de importante în viața tinerilor și în viața copiilor noștri și Dumnezeu, într-adevăr, continuă să lucreze și ne bucurăm să fim parte de această mare lucrare.
Rachel, ce activități ați desfășurat cu copiii? Ce lecții le-ați predat? Care au fost lucrurile pe care le-ați făcut cu ei și ce ați văzut că se întâmplă în viața copiilor după această săptămână?
Noi am studiat viața lui David și Saul, dar am văzut că vin foarte mulți copii și le-am separat în două grupe, una mai mare, una pentru copii mici. Sora Gabi Gavriș a avut echipa mai mică și Emanuel, el a făcut cu copii mai mari. Eu vreau să zic că am văzut așa o diferență de la începutul până la sfârșit. La început am avut niște copii care se băteau, dar ultima zi, același copii care se băteau, lua copii mai mici în brațe, stătea foarte atenți, cântau cu atâta râvnă. Deci a fost o mare bucurie și prin jocuri am văzut atitudinea care s-a schimbat în timpul săptămânii. Am făcut și lucruri manual cu ei în fiecare zi, am învățat și versete și ne-am împărțit în grupuri să mai vorbim un pic mai intim cu ei, să aflăm mai mult despre ei, despre familia lor, despre nevoile lor.
Mulțumim! Am fost în aceste săptămâni împreună, pentru o săptămână de ucenicie, am fost în zona Sinaia, apoi o săptămână pe terenul de misiune. Este ceea ce noi numim ucenicii peripatetică și după cum ați văzut în aceste noi ediții ale Countryside și în această ediție în mod special am încercat să punem accentul pe transferul de valori către generațiile mai tinere, către copiii noștri mai întâi, apoi către studenții noștri. Au fost în jur de 75 de tineri implicați. 25 au venit din Statele Unite, 25 au venit din țară, unii dintre ei studenți la Universitatea Emanuel și alți 25 au fost de aici, tineri locali. Cum ați reușit să-i motivați pe cei 25 care au venit din Statele Unite? Doi dintre ei sunt americani pur sânge, cum am spune noi, fără niciun fel de trecut sau fără niciun fel de predecesor român. au venit să fie parte în această misiune. Au învățat cuvinte în românești, au învățat să se relaționeze în cultura noastră. Ce anume le-ați spus, cum anume i-ați convins să plătească un preț și economic destul de mare, nu numai un preț de timp și de risc, să vină și să petreacă timp alături de noi, românii, alături de cei care locuiesc aici în Oltenia?
Asta, într-adevăr, a fost o minune din partea lui Dumnezeu. Au fost, în urmă cu 6 luni, au fost 3 tinere de la noi din biserică, care a venit la mine după biserică, într-o duminică dimineață, și a spus: frate Gaius, când vom merge din nou în România pe câmpul de misiune? Și m-am uitat la ele și am spus: chiar voi doriți? Da, ne-am decis, vrem să mergem. Și parcă așa a trebuit ele să mă stârnească din nou cu această dorință de a pregăti misiunea. Și când am lansat ideea și am setat dățile, Duhul Dumnezeu a stârnit pe foarte mulți ca să vrea să vină pe câmpul de misiune. Și atunci slujba mea a devenit mult mai ușoară, pentru că îi întrebam: vrei să vii și tu cu noi? Da, vreau să vin. Dar tu vrei să vii și tu cu noi? Da, vreau să vin. Și așa s-a dat sfară în țară, aș putea spune. Și fiecare persoană care a vrut să vină și a exprimat dorința, i-am interveviat, i-am întrebat, i-am pregătit, împreună ne-am pregătit ca să putem să fim cât mai eficienți pe câmpul de misiune, dar într-adevăr Duhul Dumnezeu a dat o trezire în inimile acestor tineri să vrea să vină, să slujească, să-și pună din banii lor, și să știți că n-a fost ieftin deloc. Și părinților i-a încurajat foarte mult, deci mulțumesc în special bisericii din Cleveland, părinților care i-au îndemnat pe copii să vină, fratele păstor, frații din biserică care ne-au susținut și continuă să ne susțină atât financiar, dar și prin rugăciune și sprijin moral.
În acești 20 și ceva de ani am învățat foarte multe lucruri despre misiune, dar mai ales în ultimii 19 ani am învățat că putem colabora. Românii chiar pot colabora unii cu alții. Deși unii sunt formați în culturi diferite, putem să ne strângem la oaltă, și se spune despre români că dacă se adună 2-3 într-un loc, imediat se despart și formează fracțiuni și fracturi. Eu cred că putem colabora și acești 19 ani de când colaborăm cu Biserica din Alești, cu Universitatea Emanuel, cu Countryside Cleveland, Countryside România. Cred că toți aceștia ne-au demonstrat că putem să lucrăm împreună la răspândirea Evangheliei și la ucenicia altora. De asemenea, în acest an am învățat o lecție nouă: să ne rugăm împreună cu ajutorul tehnologiei. Și le mulțumesc lui Gaius și lui Rachel că în fiecare vineri ne-au adunat într-o teleconferință și toți cei care au disponibil pentru o jumătate de oră, o oră, ne rugam la telefon, ascultându-ne unii pe alții. Iată că mijloacele tehnologice ne pot ajuta să facem lucrurile care sunt cu adevărat importante, să ne rugăm împreună, să ne încurajăm la post, să ne încurajăm la dragoste și fapte bune, așa cum spune Scriptura. Vă mulțumesc pentru sacrificiul vostru, vă mulțumesc pentru faptul că v-ați pus timp deoparte, că ați ales ca o parte a concediului vostru să o petreceți în acest fel. Știu că vă așteaptă lucrări și afaceri în care Gaius ești implicat în Statele Unite. Știm că le-ai pus deoparte pentru 2 săptămâni, ai pus deoparte și ai sacrificat de asemenea și financiar. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și El să vă răsplătească și să vă înmulțească și rodul pământurilor și grânilor voastre. Domnul să vă binecuvinteze!
Școala Biblică de Vacanță este una dintre activitățile desfășurate în această perioadă de vară și nu numai. Vacanța de vară este un vârf pentru acest tip de manifestare, datorită timpului liber pe care îl au copiii. Școala Biblică de Vacanță adună între 70 și chiar 100 de copii zilnic pentru a le oferi o alternativă la petrecerea timpului liber. Jocuri inteligente și supravegheate de adulți, lecții biblice interactive, teatru de păpuși, prin care se transmit învățămintele morale fundamentale, toate acestea sunt cărămizi pe care încercăm să le așezăm în structura educațională a acestor copii. Unii dintre ei nu și-au văzut părinții plecați de ani de zile. Școala Biblică de Vacanță este o gură de aer proaspăt, chiar și din punct de vedere emoțional pentru acești copii.
Ne aflăm la Centrul Creștin Scornicești. Aici s-a desfășurat pentru 5 zile o activitate pe care o numim Studiu Biblic de Vacanță. Peste 80 de copii au venit în curtea acestui centru și s-au făcut tot felul de activități. Activități sportive, pantomimă, un fel de teatru de păpuși. Acum voi vorbi cu una dintre vocile teatrului de păpuși. Una dintre păpuși a fost interpretată de un băiat, o altă voce a aparținut unei fete. Îi voi intervievea pe amândoi. Te rog să-mi spui numele.
Bună ziua, mă numesc Păcurare Manuel, sunt student la teologie, la Universitatea Manuel, secția de teologie pastorală. Credința mea și lucrurile pe care eu le-am înțeles din Biblie m-au determinat să vin aici. Credința că Dumnezeu ne oferă mântuirea gratis și din toată dragostea ne-a oferit-o prin Domnul Iisus Hristos care a murit pentru noi. În încercarea de a le explica mai pe înțelesul lor și de a face cât mai simple aceste adevăruri biblice, am folosit aceste păpuși, am reprezentat un copilaș, Pancelino și bunicul său, bunicul Martin, și împreună am încercat să dăm niște răspunsuri ca un fel de dialog, ce este mântuirea, ce ne învață Scriptura că este mântuirea, cum putem beneficia de ea, și încercăm să îi aducem pe acești copii să cunoască adevărurile acestea care sunt atât de bine revelate în Scriptură.
De ce ți-ai petrece 2 săptămâni din puțină vacanță pe care o ai în Scornicești, în căldură, la peste 40 de grade, lucrând cu acești copii? Care a fost motivația pentru care ai făcut acest lucru?
Cred că de multe ori credem că lucrurile care se află în Scriptură sunt atât de simple și atât de bine cunoscute. Totuși, lucrând aici cu acești copii, am observat că multe din lucrurile pe care noi le luăm ca și comune sau ca și bine cunoscute, de fapt, sunt uneori lipsesc. Lipsesc din cultura noastră generală, lipsesc din cunoștința noastră, și atunci considerăm că sunt prea importante ca să le lăsăm să dispară din viața acestor oameni, poate din aceste regiuni, și ca să le facem cunoscute. Am venit aici, suntem gata să sacrificăm și vacanța și timpul și banii noștri doar ca să oferim copiilor acestor informații, pe limbajul lor, bineînțeles.
Acum voi vorbi cu cea de-a doua voce, Natalia. O să te rog, Natalia, să ne spui de ce ai venit, de ce ai ales să-ți petreci o parte din vacanță, 2 săptămâni, mai precis, alături de acești copii în Scornicești.
Mă numesc Achim Natalia și sunt din Aleș și am motivația care este în spatele acestui lucru este dorința de a fi o binecuvântare pentru acești copii, chiar dacă am observat în fiecare misiune că ei sunt pentru mine o binecuvântare și un impact au asupra mea și a relației mele cu Hristos. Mă ajută să văd altfel lucrurile și să ceea ce am învățat și săptămâna aceasta să fiu mai mulțumitoare pentru ceea ce am acasă.
O mamă vine cu 3 copii, 4 bilete de avion, o grămadă de cheltuială, efort, renunță la probabil o vacanță foarte plăcută în Statele Unite, în Statele Unite unde dânsii locuiesc, și vine să fie una dintre coordonatoarele activității de școală biblică de vacanță în România, în sudul României, Scornicești. De ce?
Pentru că mi-am dat seama cu 3 ani în urmă, când am venit pentru prima dată, ce mare binecuvântare este să fiind fața acestor copii, să le predai din cuvântul Domnului, și cum am făcut și de data aceasta, îmi place să predau din lecția a fost de data aceasta. Deci Saul și David, cum poporul Israel a dat dovadă că mai bine să asculte de vocea lor decât de vocea lui Dumnezeu. Și copiii și-au dat seama ce înseamnă aceasta când fac voia lor și nu a lui Dumnezeu. Și mi-a plăcut foarte mult să văd cum ei se gândesc și cum pun în... Să vedea pe ei când gândeau profund la ceea ce ascultă și să încerce să pună în aplicare. Și îmi place foarte mult să văd cum se schimbă de la o zi la alta ceea ce învață ei și se gândesc profund. Și sperăm că această sămânță să dea rod la momentul potrivit, când Dumnezeu vrea să ne rugăm ca toți să fie aleși pentru El și toți să facă o decizie pentru El, pentru că asta e ținta noastră pentru care vrem să facem acest lucru. Și mulțumim lui.
În vremea asta în care generațiile sunt fracturate și apare prăpastie între părinți și copii, cum anume ați reușit să vă motivați copiii adolescenți să vă urmeze, să facă același lucru? Pentru mine este o întrebare care mă frământă personal și de aceea cred că Unii probabil ar presupune că există un fel de secret pe care îl dețineți. Este vreun secret în spatele acestui lucru frumos că toți cei trei copii adolescenți v-au urmat în această misiune?
E vorba, de fapt, de multă rugăciune. Exemplul meu personal și a soțului meu, Cristi, și rugăciune. Ca multă rugăciune ca Domnul să facă ca ceea ce trăim noi în fața lor să aducă rod și ei la rândul lor să-L servească pe Domnul, cum o fac de fapt și de data aceasta. Sunt aici în România cu toți trei, doi dintre ei văd România pentru prima dată și nu mai vor să meargă înapoi, așa de mult le place. Și a folosit Domnul pe fiecare în diferite domenii în această săptămână și s-au bucurat nespus și mulțumim Domnului pentru asta.
Scripturile ne îndeamnă să vestim Evanghelia, vestea bună, cu orice prilej, la timp și ne la timp. Manifestările artistice de amatori ad hoc, cântarea în stradă, mărturiile unor convertiri, încă adună oameni care au frământări spirituale și care, după o astfel de manifestare, își găsesc curaj să pună întrebări, să deschidă dialogul despre destinul lor veșnic, despre problema suferinței, despre moarte, despre sensul vieții. În timpul prânzului, când căldurile în Oltenia sunt insuportabile, ne-am adunat pentru un timp de ucenicie, studiu biblic, întrebări și răspunsuri. Au fost alese diferite teme, cum ar fi viața de familie, prietenia dintre un băiat și o fată în vederea căsătoriei, disciplinele spirituale, toate acestea fiind dezbătute de familiile mai în vârstă, care i-au însoțit pe tineri în toate activitățile lor. Strategia acestui program de ucenicie presupune tocmai acest amestec de generații în vederea transferului de valori, de aceea familii cu copii, familia Văduva, familia Martin, familia Cruceru, au venit împreună cu cei mai mici din familie, tocmai pentru a se expune și pentru a le oferi tinerilor modele pentru viața de familie. Fiecare dintre aceste familii au dezbătut câte o temă la întâlnirile de tineret de la prânz.
Constantin Noica, în cartea sa Cuvânt împreună despre rostirea românească, face etimologia cuvântului răzbunare și ia din literatura română câteva fragmente, inclusiv din Coșbuc, expresia norii s-au mai răzbunat. Și mergând pe acest fir al etimologiilor și a explicațiilor care țin de rădăcina cuvintelor, ne spune Constantin Noica că a răzbuna, de fapt, ar trebui să însemne și a răspunde cu bine. Când spui norii s-au mai răzbunat, de fapt, spui că norii s-au mai așezat în așa fel încât ne arată seninul. Ce înseamnă a te răzbuna? Înseamnă a răspunde și, vedeți, chiar în etimologia răzbunare avem rădăcina cuvântului bunătate. cum putem să ne răzbunăm pe cineva care credem noi, sau cel puțin așa am crezut, ne-a făcut rău în mod direct? Se spune despre Ceaușescu, deși aici în zonă multă lume îl regretă, se spune despre Ceaușescu că a făcut foarte mult rău acestei țări. A făcut foarte mult rău unora indirect. Cumva familia noastră a suferit în urma regimului comunist în mai multe feluri. Când eram tânăr adolescent și era încă regimul comunist în mare putere, visam cumva să mă răzbun pe Nicolae Ceaușescu. A fost Revoluția, eram militar în timpul Revoluției, am văzut cum Ceaușescu a fost împușcat și cumva atunci am avut o bucurie nătângă, ca mulți alții. Nu știu dacă acel eveniment a fost cel mai fericit deznodământ. Acum istoria pare cumva așezată. Mai putem face ceva? Mai putem răspunde cu bunătate atunci când am suferit răul? Da, cred că putem răspunde cumva. Cum putem? Vestind Evanghelia. Nu este, cred, mai bună soluție pentru orice fel de rău decât să aducem vestea celui mai mare bine care ni s-a făcut. Răspândind Evanghelia în scornicești este un mod de a îmbuna, de a răzbuna, de a aduce bunătatea lui Dumnezeu acolo unde a fost un loc în care s-a făcut destul de mult rău. Scorniceștiul ne l-a dat pe Nicolae Ceaușescu. Ce dăm noi Scorniceștiului în schimb? Să dăm vestea bună. Acesta este scopul pentru care, pentru aproape 20 de ani, venim an de an în Scornicești, pentru a răspândi Evanghelia, pentru a vorbi cu oamenii pe stradă, pentru a aduce tineri din România, din Statele Unite, de la Universitatea Emanuel, din bisericile din Statele Unite, pentru a forma un fel de școală de misiune peripatetică. Mergem așa cum mergea Domnul Iisus. Ce înseamnă peripatetic, peripatetism? Înseamnă să mergi alături de ei într-o relație de ucenicie, maestru-ucenic, așa cum a făcut Domnul Iisus. Domnul Iisus a călătorit. Apostolul Pavel a călătorit. De ce nu ne-am întoarce și noi la obiceiurile acestea bune, de a-i aduce pe acești tineri care sunt cumva blocați în fața tabletelor, în fața calculatorelor, să-i aducem din nou în viața reală, să-i punem în contact cu cei din Scornicești, cu oamenii care au nevoie de Dumnezeu, să-i readucem pe străzi, să-i readucem pe iarbă, să-i readucem față în față cu cei care au nevoie de Evanghelie. Acesta este scopul pentru care, iată, astăzi ne răzbunăm cu Evanghelia pe Scornicești.
Pastorul Viorel Cruceru, președintele comunității de Oltenia, ne-a ajutat să înțelegem contextul istoric în care s-a dezvoltat mișcarea evanghelică din această zonă.
Ne aflăm într-un loc istoric. Casa, se spune că este reconstruită, nu mai este casa autentică, este o casă reconstruită, dar toată lumea o știe drept casa lui Nicolae Ceaușescu. Casa în care va fi fost născut Nicolae Ceaușescu. Probabil locul corespunde, casa este refăcută după niște planuri care au venit de la Muzeul Țăranului Român. Ne aflăm în acest loc cu pastorul Viorel Cruceru, președinte al comunității de Oltenia, și am vrea să facem un pic referire la trecut, la istorie. Unde a început, cum a început, cum a venit credința evanghelică pe aceste meleaguri. Nu este loc mai potrivit decât chiar în fața casei lui Nicolae Ceaușescu pentru a ne aminti cum s-a răspândit și vestea bună pe aceste locașuri.
Începuturile bisericilor baptiste din Oltenia sunt în jurul anului 1920, când în partea de est a județului Olt, în localitatea Tufen, o localitate disputată de județul Olt și Telorman, mutată dintr-o parte într-alta de-a lungul timpului, s-a mutat un credincios baptist din satul Dud, județul Arad, a venit ca porcar să îngrijească de porcii boierului Simu, celebru boier Simu, care are în București Muzeul Simu. Acesta a fost primul care a venit ca și misionar, ca să spun așa, și lucrând în zona aceea, Dumnezeu l-a folosit și în 1923 sunt primele atestări, primele documente a faptului că exista o biserică creștină baptistă în comuna Tufeni. Acea biserică de-a lungul anilor a suferit mai multe transformări și închideri, așa că persecuția care a fost și înainte de regimul comunist și persecuția după regimul comunist a dus la închiderea ei în timp. În 1948, în familia mea, tatăl meu împreună cu frații lui, Radu Cruceru, Marin Cruceru, Gheorghe Cruceru, împreună cu bunica mea și împreună cu sora lor, au luat pentru prima dată legătura cu Evanghelia la oastea Domnului. Mișcarea aceea deosebit de frumoasă și benefică în acele vremuri în Biserica Ortodoxă a deschis apetitul pentru altceva decât slujba tradițională ortodoxă și cei din familia Cruceru au început să meargă și să devină într-un anumit fel vârful de lance în zona respectivă în mișcarea Oastea Domnului. Unul dintre frații tatălui meu, unchiul meu, a întâlnit la moară pe cineva care, auzindu-l că vorbește despre Dumnezeu, a dorit să-și adă vorbă cu el și l-a întrebat mai multe lucruri, a realizat că era destul de nepriceput, ca să zic așa, în ceea ce privește Scriptura, și el a spus: aș dori să te pun în legătură cu pastorul nostru. Și așa au ajuns să intre în legătură cu pastorul Arvat Ioan, care locuia la peste 70 de kilometri de distanță de localitatea unde locuiau părinții mei și frații tatălui meu. Și acest pastor a început să vină la ei și să facă cu ei studii biblice în localitatea Valea Merilor din județul Olt, comuna Potcoava. Acestea au fost practic începuturile credinței în zona noastră și dintre frații Cruceru, doi dintre ei au ajuns să meargă la seminar, unchiul meu Radul, tatăl verișorul meu Marius, care a și fost ucis în 1976, și tatăl meu, care a ajuns ulterior să fie ordinat și să fie implicat în lucrarea de misiune. Practic, biserica din Stoborăști, în momentul în care părinții, tatăl meu și cu unchii mei s-au întors la Domnul, era aproape închisă. Și în 1949 deja apăruseră anumite probleme în biserică ca urmare a persecuției. În 1950 tatăl meu a fost arestat, a mers la canal și a petrecut acolo un an și o lună. Asta a fost prima dintre arestări, după care a mai fost arestat încă de trei ori. Dumnezeu a lucrat în perioada aia și s-au mai deschis și redeschis anumite biserici, de exemplu biserica din Stoborăști fusese închisă, iar în 1970 a fost redeschisă și funcționează și astăzi ca o biserică. De asemenea, au fost o altă biserică deschisă în localitatea Floru și în localitatea Valea Merilor. Biserica a fost închisă în anii 53 și mutat în celălalt capăt al comunei. Dumnezeu a făcut ca lucrurile să prindă contur acolo și oamenii să se întoarcă la el, și există și astăzi o biserică în zona aceea, o biserică baptistă.
Acestea au fost începuturile credinței în zona aceasta Olteniei. În 1989-90, cum mai spuneam, și alte dăți, erau câțiva credincioși, puțin peste 100, în mai multe localități. Ce a urmat în perioada 90 până astăzi? Ce s-a întâmplat pe scurt în toată această zonă și mai ales în zona în care ne aflăm? Birciș, Cornicești, Slatina. În Slatina știm că a fost o dorință a fraților de a avea biserică și li s-a zis din partea cuiva care aparținea vechiului regim: niciodată în Slatina nu va fi biserică. Paradoxal, biserica s-a născut și a avut clădire chiar vis-a-vis de sediul securității.
Din 1979 s-a născut această dorință a celor câțiva credincioși din Slatina, care era și este capitala județului Olt, ca să aibă un locaș propriu de închinare. Au fost făcute demersuri din 1976 Începând până în 1989, mai multe dăți, tatăl meu a fost în audiență la primul secretar de atunci. În ultima perioadă, înainte de Revoluție, prim secretar era cumnatul lui Ceaușescu, Lică Bărbulescu, cel care era căsătorit cu sora lui Ceaușescu. Și în fiecare an se mergea acolo în audiență la ei de câte 2-3 ori. În 1989, secretarul de atunci, secretarul județean, a devenit așa foarte irascibil și nervos și i-a spus tatălui meu: uite care situația, pleacă de aici, să nu te mai întorci niciodată pentru că vei avea necazuri. Vrem să spunem că în localitatea Slatina niciodată nu va fi o biserică baptistă. Este deja o rușine că sunt două biserici baptiste în județul Olt, județul care a dat pe cel mai iubit dintre fiii poporului, cum era numit Ceaușescu. Acesta a fost citatul pe care l-a dat, iar în 1989 știți ceea ce s-a întâmplat. În decembrie, cu ajutorul lui Dumnezeu, am găsit casa care urma să devină în localitatea Slatina sediu de adunare a bisericii. În momentul în care am pus pe hârtie numele celor care să alcătuiască o biserică, n-am găsit decât 8 persoane, aveam nevoie de minim 21 și Dumnezeu a făcut ca în ianuarie 1990 Biserica Baptistă să fie deschisă, Biserica Baptistă Harul. Biserica Baptistă Harul din Slatina a fost implicată în plantarea de biserici în județul Olt de-a lungul timpului, de atunci și până astăzi, în mai multe localități. Cu ajutorul Dumnezeu s-au deschis biserici în localitatea Tufeni, s-a deschis biserică în localitatea Valea Merilor, s-a deschis biserică în localitatea Tia Mare, s-a deschis biserică în localitatea Pârșcoveni, și acestea sunt localități unde Biserica Harul este implicată. De asemenea, în Bircii s-a început o nouă lucrare la jumătatea anilor 90 și biserica din Bircii s-a implicat în Scornicești. Aș putea spune că în prima parte, după Revoluție, numărul credincioșilor din județul Olt s-a dublat, dar era foarte mic. În acest moment, de exemplu, în tot județul suntem sub 400 de credincioși baptiști. Dar mulțumim lui Dumnezeu pentru ocaziile care ni le-a oferit, oportunitățile pe care ni le-a oferit de slujire și de asemenea tuturor celor care au găsit cu cale să vină și să dea o mână de ajutor.
Da, este un teritoriu care a sorbit foarte multă sudoare și foarte mult sânge. Este un teritoriu pe care s-a construit cu mare preț. În această zonă s-au mutat de-a lungul timpului, mai ales după anul 90, s-au mutat mai mulți misionari. Unii dintre ei au sfârșit în locul în care au slujit. Știm cazul pastorului Nelu Maior, care a iubit foarte mult această zonă, Bircii, Scornicești, și în 2013, chiar în curtea bisericii, Dumnezeu i-a întrerupt alergarea și l-a luat la răsplătire. Ce se întâmplă de atunci încolo, în următoarele intervenții, în dialoguri, în interviuri, vom afla care este urmarea acelui moment, care a fost un moment de răscruce pentru întreaga lucrare de aici.